გამარჯობა, გენაცვალე, ხიჩაპური, ხინკალი, როგორ ახართ? ვაგრძელებთ, კი არა და ვასრულებთ ტრილოგიას ნაციონალ ბოლშევიკური პარტიის შესახებ რუსეთში, რომელიც, ну, ეს არის მესამე სერია, თუ აქედან იწყებთ მოსმენას, რაც პირველი ორიც მოისმინეთ. როგორც გინდათ, არავის ჭკვას არ ვასწავლი, როგორც გაგისწორდებათ, ძმებო და დებო და გენდერ ნეიტრალურო დედმამიშვილებო. და თან, ну, ყვებით რაღაც საბჭოთა კავშირის დაშლის ამბებს, მე რა ხდებოდა რუსეთში და როგორც წინაზე და იმის წინაზე მოგახსენეთ, ეხა მოკლედ ვიტყვი, პირველი ხანდახან შეიძლება უცენზურო სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ეგრე უფრო მიადვილდება ამ ამბის მოყოლა და შემინდეთ და თუ არ გინდათ რომ მოისმინოთ, არ მოისმინოთ, უცენზურო სიტყვები ბევრს არ ვიტყვი, მაგრამ ну ჩავთვალოთ, რომ უფროსები ვართ ოთახში. და მეორე, რახან ვეხები ძალიან საკამათო თემებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ მოხდა, რამე შეიძლება ან ზედაპირულად თქვა, ან რაღაც სიღრმეში არ წავიდე, ან შეიძლება არ იყოს მთლაც სწორი, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ კომენტარში მიმითითოთ, კომენტარი Facebook ზავაზე არებ ხოლმე, ნიკოს პოდკასტი მაქვს გვერდი, თუ არა გაქვთ დალაიქებული, მიდით დალაიქეთ. და სტრამე არასწორი ვთქვი, იქაც მითხარით. გადავიდეთ ახლა პირდაპირ საქმეზე. მოკლედ, პირველ სერიაში ვლაპარაკობდით საბჭოთა კავშირის დაშლის დროინდელ ამბებზე, მეორე სერია იყო აი მაგის მერე ზუსტად რა ხდებოდა რუსეთში 93 წლის საკონსტიტუციო კრიზისი თუ კონსტიტუციური კრიზისი და მაგის მერე არჩევნებში როგორ გაყიდა ელცინმა მთელი ქვეყანა, იმიტომ რომ არჩევნებში გაემარჯვა და არ დამარცხებულიყო. გაემარჯვა და არ დამარცხებულიყო, ცხადია ხო, თუ გაემარჯვებდა არ დამარცხდებოდა, მაგრამ ну თუ არ გისმენია წინაზე ფაქტობრივად წაგებული ქონდა ეს არჩევნები, ყველანაირი წესით უნდა წაეგო. მე იყიდა ეს არჩევნები და სანაცვლოდ მისცა რუსეთი ოლიგარქებს და მანდედან მოდის ოლიგარქების, ну მანდედან არ მოდის ძველი ბერძნებიდან მოდის, მაგრამ თანამედროვე ოლიგარქები მაგ დროიდან მოდიან დაახლოებით. ეხა მოუბრუნდეთ ჩვენ ეშმაკებს, ნაციონალ ბოლშევიკებს და ვინც ად არის, მოდი გეტყვით. დავიწყოთ სერგეი კურიოხინით, რომელიც ყველაზე უფრო მე სიმპათიურება მაქვს ასტავიდან, ერთი, მეორე დამფუძნებელი არ იყო, უბრალოდ მიტმასნილი იყო მაგათთან და მესამე მაინამაინც არავინ არ იცის ღადაობდა თუ არა, იმიტომ რომ წინაზე როგორც გითხარით, არ მახსოვს უბრალოდ რა ამბები მოუყვები და სოკოს ამბავი გითხარით თუ არა, ალბათ კი, მაგრამ ნუ მაინც გავიმეორებ. ეს სერგეი კუროხინი იყო როკ მუსიკოსი, მე რაღაც ავანგარდისტი, ავანგარდული კლასიკა, ავანგარდული ჯაზი, რაღაცებს უკრავდა და ამავე დროს იყო ტროლი. და თუ YouTube-ზე ვნახე ამას წინათ, ტიპს აქვს ხო იცი რაღაცნაირი გიჟის სახერო აქვს რა, ოღონდ აზრზე რო არის ამავე დროს. შენძრეული ტიპი იყო და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რაც გაუკეთებია იყო ის, რომ 92 წელი იყო რაღაცა მაგ დროს გადაცემა მეხუთე ბორბალში, რომელიც ტოქ-შოუ იყო, ერთ საათის განმავლობაში სერიოზული სახით ყვებოდა როგორ ჭამდნენ კომუნისტები, ანუ ის ძველი რა, ლენინი და მაგის ისასტავე სოკოებს, ფსიქოდელიურ სოკოებს და არა იმას რო ჭამენ ხოლმე ჩვეულებრივად ნაღებში, მაგას კი არა, ფსიქოდელიურ სოკოებს და შემდეგ თავად გადაიქცნენ სოკოებად, ლენინგრიპ ესე ქვია ამ მისტიფიკაციას, ამბობენ რომ ხალხმა დაიჭერაო. მოკლედ რა, მაგარი ტიპი იყო რაღაც პონჩი და ბოლომდე მაგის მეგობრებს არ ჯეროდათ, რომ მაგისი ღადავი არ იყო ნაციონალ ბოლშევიკებში გაწევრიანება. თუმცა ხა ოფიციალურად არ ვიცი წევრი იყო თუ არა, მაგრამ ხარს უჭერდა, მაგათთან ერთად ტუსაობდა და ბოლო დროს დამეგობრდა დუგინთან, რომელიც ახლა არის რაღაცა მისტიკოსი და ბოროტი რუსეთის ერთ-ერთი იდეოლოგი და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ტიპი მაგან ბავში, მაშინ იყო არავინ. ტიპი იყო რაღაცნაირი კონტრკულტურული, აი LSD-ს რო შეჭამენ და სისულელებს ლაპარაკობენ ხოლმე რაღაცა ეგეთი ტიპი. და მოკლედ კუროხინი მხარს უჭერდა დუგინს რაღაცა არჩევნებში. ლენინგრადში იყო რაღაცის არჩევნები, არ ვიცი რომელი პარლამენტის, მაგრამ კენჩსიყრიდა ესა, კუროხინი მხარს უჭერდა და სლოგანი ჰქონდათ ტაინეს ტანეთ явным მემგონი. არ მახსოვს უბრალოდ რა იყო, მაგრამ რაღაც ეგეთი ბოდვა იყო. დაფარული ცხადი გახდება, ესეც მისტიკური სლოგანი ჰქონდათ და 17 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას ამ არჩევნებში და მე-16-ზე გავიდა დუგინი. რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რამდენად გავლენიანი состаვი იყო მაშინ ეს, რამდენად ხალხის მხარდაჭერით სარგებლობდა, ანუ არა, მაგრამ მაგის მიუხედავად მაგაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ გავლენა საბოლოო ჯამში ჰქონდათ. Anyway, კუროხინი დავკარგეთ, ანუ მალევე მოკვდა, 96 წელს მოკვდა, 42 წლის იყო და გულის რაღაცა ის ქონდა რა, იშვიათი დაავადება. და თავი არ მოუჭრია, ანუ ტიპიკაცად მოკვდა, ხა ბოლოში კი აქ რას ნაციონალ ბოლშევიკებთან თუსაობდა, მაგრამ მაშინ ხა 96 წელში დაშავებული, მაინც არაფერი არ ქონდათ იმ პოსტში რუსეთისთვის. მეორე ვინც ვახსენეთ, ანუ დამაარსებელი ვინც იყო ჯგუფი გრაჟდანსკაია აბარონას მესვეური და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რუსი პანკი იეგორ ლეტოვი, ეგ მაგათთან თუსაობდა ერთი 2-3 წელი და კონცერტებზე უკან მაგათი ის ქონდა დროშა თუ არ გახსოვთ, ანუ ვახსენე მაშინ რაგათი იყო, ერთგვარი მიქსი იყო საბჭოთა და ნაცისტური სიმბოლიკის, წრეში ჩასმული ნამგალი და ურო იყო, ან შორიდან შეხედავ წესით სვასტიკა უნდა იყოს შეგნით, მაგრამ ნამგალი და უროა და გრაჟდანსკაია აბარონა რა შეწერეთ YouTube-ში რამდენიმე ადგილას ჩანს, ან ფოტო არის ეგეთი რომ ღერის და უკანას უზარმაზარი ბანერი უკიდია თავიანთი გადასარევი სიმბოლიკით. ლეტოვიც დაუკარგეთ, მაგრამ 2008 წელს რა 90-იანებში არ მომკვდარა, მაგრამ ამ ნაციონალ ბოლშევიკებთან რაღაც ხანი იყო და მე აღარ ქონია შეხება, ну თავისთვის წავიდა რომ მოკვდა იყო რამდენი წლის 54-ის იყო ეგეც. ახლა როგორ ჩავხედე? ახალგაზრდები მომკვდარან, ეს მოკვდაც გულის უკმარისობით თუ რაღაცით, მაგრამ ბოლოში სვამდა ძალიან და სავარაუდოდ მაგან მოკლა. და ლეტოვიც, ან თუ ვინმე სახელი შერჩამანდე და ნეგორ ლეტოვია, რომელიც ითვლება რა ცოისთან და რამდენიმე ადამიანთან ერთად რუსული როკ პანთეონის ერთ-ერთი ღმერთია, უპირველესი. და დაგვრჩა ცოცხალი ვინ? დაგვრჩა ლიმონოვი, რომელიც ახლა აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ ნუ მაგამდე მივალ, ჯერ ცოცხალია 90-იან წლებში და ლიმონოვი და დუგინი და კიდევ რაღაც სხვა состаვი. რეალურად აქვთ ეს პარტია, მაგრამ პარტია კი არ არის, რაღაც უფრო არტ კოლექტივია, მაგრამ რახან ესენი პანკები არიან და რაღაცნაირი ისეთი შემოქმედება აქვთ, რომ თან უნდათ რო ცვლილება შეიტანონ, მოკლედ პრეტენზია აქვთ უფრო მეტი. და პანკური ცხოვრების სტილი ხო ისიც არის, რომ თან უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური და თან უპირისპირდებოდე არსებულ რეალობას და თქვა ეხლა დასავლეთშიც პანკები იყვნენ ხოლმე რაც ჩართულები პარტიულად ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მეტი შანსი ჰქონდათ გარშემო ქვეყანა ცვლებოდა, მე კიდე იცვლებოდა და მოკლედ ესენი ამბობდნენ, რომ ახან ჩვენ ვართ ხელოვანი ხალხი, რომელსაც თან იმაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ რაღაცა გვინდა, რომ ცვლილება შემოვიტანოთ, რაც ციგნები წაგვიკითხავს, ამიტომ მოდი პარტიაც ჩამოვაყალიბოთო. და 90-იანების დასაწყისში ჰქონდათ საკმაოდ უცნობი, ანუ რამდენიმე 1000 ადამიანი ყავდათ, უშვებდნენ ამ გაზეთ ლიმონკას, რომელზეც წინაზე ვილაპარაკეთ, რომელიც იყიდებოდა რაღაც ხმის კონცერტებზე, მუსიკალურ მაღაზიებში და ეგრე რეკრუტირება ხდებოდა ხალხის, რომლებიც მიდიოდნენ და ჩერდებოდნენ, ზოგი შევიდოდა, ზოგი გამოვიდოდა და განსაკუთრებით რეგიონებიდან ჩასული ხალხი, ვინც იყვნენ რუსეთში, თავს გრძნობდნენ იქ როგორც საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ სასტავი იყო, თუსოკა იყო, საინტერესო ამბები იყო, რაც ლექციებს ატარებდნენ ფილოსოფიაზე და ასე შემდეგ. და არი ეგეთი ინგლისური გამოთქმა, ამერიკული ალბათ რა, ამერიკული ინგლისური რაღაცაზე რომ ამბობ, რომ it's above my pay grade, ანუ მაგდენს არ მიხდიან, როცა ისეთ თემას შეეხები, რაც რეალურად არ იცი. და მე ვარ ახლა მანდი მისული, იმიტომ რომ ამათი ფილოსოფიური წიაღსულები, რომ ზუსტად რას ეყრნობოდნენ, არა მაგრა გიდებორი წაკითხული და ბენუა, არ ვიცი მაინდამაინც ვინ იყო გარდა იმისა, რომ გვარი ვიცი. და გიდებორი იყო ძალიან გავლენიანი მემარცხენე ფილოსოფოსი, რომელიც დუგინს ევასებოდა, დუგინი მემარჯვენე იყო, მაგრამ როგორც მე ხვდები საფრანგეთში ახალი მემარჯვენეები ვინც გაჩნდნენ და ეს ახალი მემარჯვენეები იყო ჩვენთან სხვა სასტავი იყო და იქ რა new right ერქვათ, ცდილობდნენ რომ აი 68 წლის მაშინ ქუჩაში სტუდენტები რომ გამოდიოდნენ იმათი მემარცხენე პათოსი აეთვისებინათ და რაღაც თავიანთი მემარჯვენე მოძრაობა შეეზავებინათ ამ მემარცხენეებთან, რომელიც როგორ ხდებოდა, რომ ეხლა მაგის ახსნა არ მჭირდება და მაინდამაინც კარგად ვერ ახსნი, მაგრამ ნუ ამას წინათ მომწერე რაღაცა და ეს მემარჯვენე მემარცხენეს რო ახსენებო, რა არისო საერთოდო და რამდენიმე რამეს ნიშნავს, სწრაფად ვეცდები რო თქვა, რომ ძალიან რაღაცა არ მიუქარო და არასწორი არ თქვა, მაგრამ ნუ ეს ტერმინი მოდის საფრანგეთის რევოლუციის დროიდან, როცა რევოლუციის მერე მარჯვნივი და ერთი სასტავი და მარცხნივი მეორე სასტავი, და რამდენიმე რამეს ნიშნავს. ერთი არის ეკონომიკური მემარჯვენეობა და მემარცხენეობა. უფრო მემარცხენეები ამბობენ, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა იყოს შარეული საზოგადოების ცხოვრებაში, მემარჯვენეები ამბობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან მემარცხენეები იქნებიან კომუნისტები საბჭოთა კავშირში, როგორც იყო, რომ მთელი ეკონომიკა უნდა იყოს დაგეგმილი ზემოდან, რომ მერე ყველა რაღაცა უკეთესად ერთად ცხოვრობდეს. ანუ ამბობენ, რომ მეგობარმა მითხრა და არ ვიცი ამდენად მომეწონა რა, მოკლედ რომ მემარცხენეებისთვის ავარი სიტყვა არისო თანასწორობაო, მემარჯვენეებისთვის თავისუფლებაო, შეიძლება საკამათო იყოს, შეიძლება არ იყოს, არ ვიცი, გიმეორებს მე თვითონ მომეწონა და მაგიტომ. და მოკლედ, ძალიან მემარცხენეები იქნებიან, რომ ყველაფერი სახელმწიფომ უნდა დაგეგმოს, ძალიან მემარჯვენეები იქნებიან, რომ იმენა არაფერი არ უნდა დაგეგმოს სახელმწიფომ და თქვათ ამ შემთხვევაში გირჩიან, რაღაც ლიბერტარიანელები იქნებიან, ვინც იტყვის, რომ არა და ჯაი გზა სახელმწიფომ არ უნდა დააგოს, უნდა რაღაცა კომპანიამ დააგოს და უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ყოველთვის კერძო კომპანია უკეთესად გააკეთებს ამას ვიდრე სახელმწიფო. ადამიანების უმეტესობა არც რაღაცა ამისი შუა არც ძალიან მოკლედ რა ორივე რადიკალური მხარეა, მაგრამ მარტო ეს არ არის გარდა იმისა, რომ თქვა ეკონომიკური მარჯვენა მარცხენა არსებობს, კიდე არის სოციალური და პოლიტიკური. და თქვათ უფრო ნაციონალისტები ვინც არიან ამ სიტყვის იმ გაგებთ, რომ ჩემი ქვეყანა სხვა შჯობია, აი რო ამბობენ, რომ არ გვინდა ახლა თურქები შემოვიდნენ ჩვენთან, ეგენი იქნებიან უფრო მარჯვნივ და უფრო მარცხნივ იქნებიან უფრო ინტერნაციონალისტები. ან უფრო მარჯვნივ იქნებიან ქვეყანას გააჩნია ამერიკაში თუ ვიღაცები აბორტის მოწინააღმდეგეები არიან, უფრო იგულისხმება რომ მარჯვნივ არიან, და ვინც pro life და pro choice დაპირისპირება რო არის ხოლმე, ხო? ანუ pro life არიან უფრო მემარჯვენეები, pro choice არიან უფრო მემარცხენეები. იგივე ევროპაში სხვანაირად იქნებოდა, იმიტომ რომ მაინც აბორტის წინააღმდეგე ქვეყანას გააჩნია ნაკლებად არიან ხოლმე. აქვე ხა იმენი ცოდნა არ მყოფლის, რომ არა ევროპულ ქვეყნებში როგორ არის, იქაც იქნება რაღაც არაბულ ქვეყნებში თავიანთი მარჯვენა და მარცხენა. არა, მოკლედ გააჩნია რა დროს და ადგილს სხვადასხვა რამეებს შეიძლება ნიშნავდეს. და რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ არ ვიცი, ონლაინ გაგიკეთებთ თუ არა Facebook-ზე დროდრო აზიარებენ ხოლმე, რომ აბა სად ახარ მარჯვენა მარცხენა გრაფაში შენი ადგილი სად არის. და როგორც წესი სახალის უახლოვე მაგის გაკეთება მეც გამიკეთებია, მაგრამ მე აზრიანი არ არის, იმიტომ რომ გააჩნია ეს მარჯვენა და მარცხენა, საიდან მარჯვენა და საიდან მარცხენა, ცენტრს სადიღებ. ანუ ამბობენ, რომ ამერიკაში ვინც არიან მემარცხენე, ზომიერი მემარცხენეები, ის ტიპი ევროპაში რო ჩამოვიდეს, იმავე შეხედულებებით ზომიერი მემარჯვენე იქნება. იმიტომ რომ რაღაც ჯანდაცვა რამდენად უნდა იყოს საყოველთაო, მოკლედ რა მთელი ამბები. და ეხა ამას რატო ლაპარაკობ, რომ როგორც წავიკითხე ამ ციგში ნაციონალ კი არა და ფუ ხო ჩვენ სასტავზე რა ნაციონალ ბოლშევიკებზე, რომ ეგენი ეყრდნობოდნენ ფრანგულ გამოცდილებას და ფრანგი ულტრა მემარჯვენეები ვინც არიან ნაციონალისტები, ეგენი ეკონომიკურად უფრო მემარცხენეები არიან და ამიტომ ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად ეს ორი თითქოს დაპირისპირებული მხარე ამ ხრივ გაერთიანებინათ. და ამიტომაც ვთქვათ დუგინს ეს გიდებორს აკითხებდა სხვებს, რომელიც კიდევ ერთხელ არ ცადე წაკითხვა, ქართულად ჩავწერა გიდებორი, მეთქი რა გვაქვს და აღმოჩენ რომ ვიღაც ტიპს აქვს ნათარგმნი, ვიღაც ტიპს რა ძმას, არ ვიცი, ვიღაც ტიპი აგდებულად ხო არ გამომივიდა, მეთქი არ გულისხმა ეგრე, და დებს რაც არ უნდა უცნო იყოს საიტი შევხედე და left bank ეწერა და უცებ დებილი რო ვარ, ვიფიქრე რომ რაღაც მემარცხენეების საიტი იყო, რომ მემარცხენეების ბანკი ან მემარცხენეების სანაპირო, მე მეკითხე რომ არა, კლუბზე ალაპარაკე, კლუბი left bank-ი რო არის, მაგათი ბლოგია და ბლოგზე მარტო ეს არის, გიდებორი აქვს ქართულად ნათარგმნი, დანარჩენია კლუბის ამბებია და ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ თვითონ ხეს კლუბი არ არის ყველაზე უფრო სოციალისტების თავშესაყარი მოდი ასე ვთქვათ. აი, პროსტა ვთქვი რა, არაფერ შუაში არ არის. მაგრამ ამათთვის ხა თვითონ დუგინი რას ფიქრობდა და ლიმონოს რა ქონდა წაკითხული, მე მგონი ყველასთვის უფრო მეორე ხარისხოვანი იყო, მთავარი ამ სასტავისთვის უფრო იყო სტილი ვიდრე იდეოლოგია. რომ როგორ ჩაეცვათ, როგორ გამოსულიყვნენ და რა თავარია ცხოვრების აზრი რო ენახათ ამ რაღაც ციგნების კითხვაში, მუსიკის წერაში და ბრძოლაში, ბრძოლა, მაგათი ბრძოლა იყო ეგა. ოღონდ რასებძოდნენ და ვისებძოდნენ, მოდი ხერც სიმღერას გავუშვებ და გამოგიტყდებით თავიდან, რომ დიდ წილად მთელი ეს სამ სერიანი გადაცემა, რასაც გავაკეთე, აი ამ სიმღერის ხათრით გავაკეთე. და არის სიმღერა, რომელიც ხო ეს გრძელ შესავალს ვაკეთებ და შეიძლება ფიქრობთ, რომ აბა მომისმენია თუ არა. სავარაუდოდ არა და არც გაგიგიათ, ნატალია მედვედევა არის ვინც მღერის ამ სიმღერას, რომელიც იყო ლიმონოვის ცოლი იყო, მაშინ მე მგონი ეს სიმღერა რო დაწერა, მანამდე იყო პლეიბოის მოდელი, ამერიკაში ცხოვრობდა. ჯგუფი Cars რო არის, თუ იცით. Was gonna drive you home tonight. ეგ სიმღერა ვიცი მაგათი, მაგრამ ნუ მაშინ პოპულარული ჯგუფი იყო, მაგათი ალბომის გარეკანზეა. და ეს არის აი ბოლო დროს რაც მომისმენია, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ამბივალენტურ გრძნობებს რაც მიჩენს სიმღერა. ამბივალენტურს, იმიტომ რომ ერთი თვითონ სიმღერად მომწონს, მგონია რომ ტექსტი მაგარი აქვს და რაღაცნაირად ეს ნატალია მედვედევაც მაგრამ ღერის, მაგრამ მეორე მხარეს აი მოისმინეთ და ერთი გიტარგმნით და ერთად გავიაროთ. ოთხწუთიანი სიმღერაა, მაგრამ აი ბოლომდე მოგასმენთ. თუ რუსული იცით, ხომ კარგი გაიგებთ რაც არის, თუ არა და გიტარგმნით მე ან არ მოგეთხოვებათ რომ რუსული იცოდეთ, ჯერ რა ვიცი როგორ განვითარდება. მოვლენები ქვეყანაში ღმერთო. სიმღერას ქვია პაეძემ ნავაინუ, წავიდეთ ომში და სპეციალურად რომ დაიწყო სიმღერა, თან ლაპარაკობდი რაღაცებს, რომ იქნება პირველი სიტყვები ვერ გაიგონ, რომ როცა თარგმნი უფრო ის იქნება თქო. ეფექტიანი სიმღერა იწყება ესე: ვაჩემჩი რახუმირეც კრასივა სოლნიჩნოა დოლკა ნაგუბახ. ოჩამჩერეში სიკვდილი ლამაზია, ტუჩებზე დოლკა არ ვიცი რა არის, მაგრამ ტუჩებზე მზე დაგთამაშებს და მთელი ეს სიმღერა არის რომ მოდი წავიდეთ ომში ოჩამჩერეში. მაგდროინდელია 93 წლის რაღაცა ეგეთი სიმღერა და მაგიტომ აქეს ამბივალენტური გრძნობები რომ ერთი მხრივ თუ სიმღერა კაი სიმღერაა, ტექსტი შთამბეჭდავი არის, ნუ არ ვიცი ხეს არ ვარ პოეზიის დიდი დამფასებელი, მაგრამ რაღაც სიმღერები მომისმენია და ესეთია რა, მაგარი ტექსტია. ოღონდ მაგარი ტექსტია იმ ხრივ რომ ტიპები მოეთხევიან ჩვენთან საბრძოლველას და იცი აი საიდან დაიწყებ რა რომ ეგენი ეს ნაციონალ ბოლშევიკები და რუსი მემარცხენე არა მარტო რუსი მემარცხენეები მოკლედ ვინც არიან დადიოდნენ და იყრებებოდნენ და ლაპარაკობენ ამ ამერიკულ იმპერიალიზმზე და რაღაცა კაპიტალიზმის იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი და როგორ იმას შვებიან და დედამოწმულები ჩვენთან მოდიან საომრად, იმიტომ რომ მოწყინდათ იქანო ტექსტ გითარგმნით თავიდან ბოლომდე რეალურად აზრი არის ამისი, რომ მოსკოვში ცხოვრებას აზრი არა, აქა კეთილი ლაბორატორია არ არსებობს და ნამდვილი ცხოვრება სადაც არის, დავაი წავიდეთ ოჩამჩერეში და იქ მოვკვდეთ ლამაზად და რაღა აქ მოდის სასიკვდილოდ დედამოწმული. აი ხოშე თანაც ციგნები აქვს ტიპებს დაკეთხული, ანუ დებილები არ არიან და ხო ელემენტარულად შეიძლება დაფიქრდე რომ როცა ამ რაღაცა კოლონიალიზმზე და იმპერიალიზმზე და რაღაცაზე ლაპარაკობ, მაგრამ მაგათს არ არის, მაგათს ეს აკაურობა იყო მაგათი სულ რომ და ამიტომ რაც მაგათია იმას ხო არ ტექსტ გითარგმნით ახლა აი რატო არის ესეთ ჩემი აზრით თამბეჭდავი რომ ოჩამჩირეში სიკვდილი სილამაზეა ტუჩებზე მზე დაგთამაშებს იქ ფორთოხლის გამაბრუებელი სურნელი დგას შიში დავიწყებული გაქვს და ავტომატ ეფერები როგორც შეყვარებულს და გავიწყდება რომ მოსკოვის ქუჩებში კანონი არ არსებობს თითქოს შიშველი დადიხარ მოსკოვში კეთილს და ბოროტს ფასი არ აქვს ზლოი და ბრონივის სომი ესემღერის და ამიტომ ომში წავიდეთ რუსეთში ცუდია ამიტომ უნდა მოვიდნენ და ჩვენთან იომენ ხო და მერე რომ ვიწრო დერეფნით მიდიხარ საზღვართან სადაც ჯერ კიდევ შუა საუკუნეების კანონები მეფობს და ეგეც ცალკე კოლონიალისტური დამოკიდებულება, თუმცა ეგზოტიზაცია თუ რა ქვია ეგეთი ნოუბლ სავეჯ ქვია ხოლმე კეთილშობილი ველურის სახე არის ხოლმე, ну, ეგ დასალურ იმაში არის ხოლმე ლიტერატურაში, სადაც თითქოს კაი პონტი წერიან, თქვათ ინდიელი, ამერიკელი ან რაღაცა რა ჩახვალ სოფელში, სადაც ცივილიზაცია ჯერ არ შესულა და ვიღაცა ტიპი ზის, რომელიც ბუნებასთან აქვს ფესვები გამჯდარი და აი ნამდვილი ადამიანობას ადარი ფიქრობ რომ არა იქ ჩვენი პარიზის თუ მოსკოვის თუ რაღაც და დიდი ქალაქის ქუჩებში არამედ აქ და ეგეც არის იმის ნაწილი იმიტომ რომ პროჭები და ცუდი ხალხი ინდიელებიც არიან და ევროპელებიც და ჩვენც ავარ და ისინიც მაგრამ ესე ჩანს რომ აი იქ არის ნამდვილი ცხოვრება აქ მოსკოვში კი არა და სადაც ხა ვაგრძელებს ტექსტის კითხვა სადაც ტყუები ღმერთად დაფრინავენ ინად სემიტოლიკა პული ბოგამ но и сам ты спулямика к бог, мара შენ თვითონაც ღმერთი ხარ ტყუით ხელში. იმეშ პრავატვეტა ეს რაც დოსტოევსკის ბაზარი არის. ტყარი ავანიუჩელი პრავა იმეოს პანჩი რომ პასუხის გაცემის უფლება გაქვს. მოსკოვში კი თოვლი ჭუჭყიანია, სახში საშიშროება გემუქრება აპასნეს სოფსტენამ დომი. სახში საშიშროება ემუქრება და აქ მოდის არაფერი დავწყნერთი გავაგზავნეთ. იქ მოსკოვში ვერ გაიგებ ვინ არის მეგობარი და ვინ არის მტერი. და ცხოვრებაში ცოტა რამე გჭირდება რომ ვიღაცათი გრძნო თავი რომ ხელში გქონდეს გრილი იარაღი რუკე პარხლადო არუჟია ზაპახ მუშკოი წერპკი კაცის მჟავესუნი და მაგათ გქონდათ ის მთელი პონტი მაგას ახლა მოუბრუნდები და თვალებში სახლი გენატრება ვგლაზახსვა იქ მირაჟდომა რას ჩამოეთესლა აქა თუ სახლი ენატრება არ ვიცი მაგრამ ვგლაზახ ვრა გაპადრუ გომუდა მტრის თვალებში ყველაფერი სხვანაირად არის კიდევ ერთხელ მტრები ჩვენა ვართ ამ შემთხვევაში აქ მოდის რომ ღმერთად იგრძნოს თავი და ტყუები ისროლო საკეთიქით იმიტომ რომ მოსკოვში კეთილი ლაბორატორია ვერ გაურჩევია ნატალია მედვედევას და ამ სიმღერის რამდენიმე ვარიანტი და YouTube-ზე სიმღერა ერთად იგივეა ყველა მაგრამ როგორც სხვა ვიდეოები რო არის ხოლმე და ერთ-ერთი რომელიც ლათინურად რო ჩაწეროთ ნავაინო რუსულად ხებს აკდებს არის თან კადრები კლიპად არის გაკეთებული რომ ნატალია მედვედევა მღერის და შუაში არის ომის კადრები ჩვენი რა აფხაზეთის ომის მე მგონი მარტო აფხაზეთის არ არის მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ კარაჯის დავინახე იქ და რაღაც სერბეთის ამბებიც არის ანუ არ ვიცი ზუსტად რომელი და რას ვამბობ რა რო უყურებდი ტიპები გარბიან, გამორბიან რაღაც იარაღით ხელში და ვფიქრობ რომ ვინ არიან ესენი ან აფხაზები არიან, ჩვენა ვართ უცებ არ გაარჩიო, ხო შესახედავად ეხლა ეს რა ტულუპი თუ რაღაცა მწვანე ყლინჯი რვაცვია ტიპებს იარაღით ხელში რომ დარბიხარ უცებ არ მიხვდა რომ კახელია, მეგრელია თუ აფხაზია თუ აქედან არის ჩასული თუ რუსი როა მიხვდები, მაგრამ ნუ აი ჩვენსაც ვერ გაარჩევ მაინდამაინც და არც აქვს მნიშვნელობა მაგათვის, იმიტომ რომ არსად არ არის აქ რო ესან ან აფხაზეთი აწუხებს ან საქართველო აწუხებს ან რაღაცა მთელი ომის პონტია რომ ომში წავიდეთ იმიტომ რომ აქ ცხოვრებას აზრი არ აქვს და ზლოი დაბრო ნივისომე მაგრამ თან ზლოი დაბრო ნივისომე მომწონს და ნატალია მედვედევა ამ სიმღერის დაწერი და მოკლედ ლიმონოვის ცოლი იყო მაშინ და ერთ-ერთი აი ნაციონალ ბოლშევიკებში ძალიან გაჩთული ტიპი იყო, ძალიან პატივცემდნენ როგაშორდა ლიმონოვს მერეც და მოკლედ ეგეც 42 წლის ასაკში თუ 43-ის ჩემ ხელა იყო ძალიან სტრანად ხამ კლიპში რომ უყურებ ჩემზე უფროს კაცს შესახედავად. ოჩამჩირეში არ მომკვდა, რა მოსკოვში მოკვდა, ასევე გულის გაჩერება ოფიციალური ვერსია, ლიმონოვი ამბობს რომ თავი მოიკლავ ჰეროინითო. სავარაუდოდ გული გაჩერდა ახალგაზრდა მოკვდან ჰეროინს იღებდა აქ თავის მოსკოვის ქუჩებში ზლოი და ბრონივი ზომები შეიწირა და როგორც წინაზე ვთქვი, სუბუქი იყოს მისთვის რუსეთის მიწა, რას მოვიდოდა აქ, რას მოდიოდა აქ თავის მოსაკლავად და ამებს ღეროდა. სხვა ლექსებიც აქვს, რაც დაწერილი, როგორ უნდა რომ იყოს რუსკი მუჟიკ, რომელიც ფეხებ გაჩაჩხული ზის მეტროში, რომელიც ას აბოყინებს, ლუცვამს ფეხზე კიდია, წამოწოლილია იმას უყურებს, რომ თითქოს აგდებით ყובה, მაგრამ რეალურად აგდებით არა, ეს ნამდვილი კაცურობა მაგისთვის ეგ იყო და დანარჩენი კიდე რაც არის მასკულინობა და რაც მთელი ამბავი, ეგ არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ხამციკ შეეწერა, არა ვარ ხა მაგის სპეციალისტი, მაგრამ მთელი ამ განსაკუთრებით ультраმემარჯვენეებისთვის არის ხოლმე ეს, რაი კაცი და კაცი კაცს უნდა გავდეს და ხალი ხალს უნდა გავდეს, ამბავი აქვს ხოლმე და ახლა აბა ის არის კარგი ქალაჩუნა ბიჭები რომ გამოვლენ აქეთ, კაცი უნდა იყოს ცოტა, ლეზე უნდა ეკიდოს ცოტა, ხან ახან კი უნდა მოარტყას ხალს, ხან ხო არ გადააო ფეხ თუ ვიღაცა ახტა და რეალურად ხალთან და ქალებთან დამოკიდებულება ნაცბოლებს როგორი ქონდათ, კაცი შულმა არის ის, იმიტომ რომ და ლიმონკაში წერდნენ ხოლმე, რასაც ფიქრობდნენ და ერთი ქონდათ წესდება ნაციონალ ბოლშევიკების, სადაც ეწერა რომ თუ შეყვარებული ყავს თუ გერლფრენდი თუ რაც ქვია, სამჯერ მაინც სამი სექსუალური აქტის მერე ერთხელ მაინც უნდა ცემო თვეში ორჯერ თუ რააცა. ოღონ მე ამ ჩემ წიგში ამათ ისტორია წერია, იქ ეწერა რომ ნუ გადააობდნენო ერთი და მეორე, ხა ვინც იყო მაშინ ნაცბოლი არავის სერიოზულად აღარ მიუღია და მესამე ის იყო რომ პახოდ უკიდე იბეჭდებოდა რომ როგორ მნიშვნელოვანი არის ოჯახური ღირებულებები, ეს დუგინის მხარე და რაღაცა ოჯახი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ამ ლიმონკის ერთ-ერთი პირველი მომხატვრა დიზაინერი იყო ერთ-ერთი პირველი ღიადგეი ვაფშე რუსეთში, ისეთი ასევე გავლენიანი ტიპი. ლიმონოვზე მოგახსენეთ რომ გეი არ იყო, მარა კაცებთან სექსი ჰქონდა. ეგ ბოლომდე არ მესმის ხოლმე, მარა მოკლედ ეგეთი პონტი არა რომ ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ კაცებთან სექსი საიდან ვიცით რომ ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეტაია ეძიჭკაში ნახევარი წიგნი კაცებთან სექსი აქვს. და გეი რატო არ არის, იმიტომ რომ როგორც ამიკითხავს, ანუ პონტია რომ კაცებთან სექსი როგორ კაცებთან სექსი გაგდა, გეი არის იდენტობა, ანუ სოციალური კონსტრუქტია. და მე მიჩნდება შეკითხვა რომ ხო შეიძლება ხა გეი რას ნიშნავს სოციალური კონსტრუქტი იყოს, მაგრამ ის ხო ბიოლოგიაა რომ კაცი ხარ და კაცთან გინდა სექსი ან ხალი ხალთან და ნუ მაგას რას უშვებით და ბოლომდე მაინც ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ აი როგორც მივხვდი ეგეთი პონტია რომ თქვათ ციხეში როცა ხარ და ვიღაც კაცებს რო ჟიმავენ ხოლმე ციხეში ესენი კრიმინალები და მაგათთვის მოსულა, ანუ მაგათ რო უთხრა რომ გეი ხარო მოკლავენ, იმიტომ რომ არ არიან გეები, იმიტომ რომ არ მიაჩნიათ თავი. იმის და მიუხედავად რომ კაცებთან სექსი აქვს. და როგორც მე ხა Reddit-ზე რაღაცებს კითხულობდი მაგასთან დაკავშირებით, ნუ ისეთი არის რა, ეს სექსუალობა უცნაური რაღაცა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ბიოლოგიურის და სოციალურის ნაზავი და ესენი ვილაპარაკე წინაზე თუ არა არ მახსოვს, ამიტომ დავიღوارებ ხადაგად და რაღაცები მაქვს ჩამოწერილი, რომელიც ზოგი იქით გადავწერე, ზოგი ახეთ გადმოწერე და თუ ვილაპარაკე და თავი დამთქვი და ეგეც მანდ. ხოდა მოკლედ რა, ეს მიუხედავად იმისა, რომ ლიმონოვი იყო ეგეთი როგორიც იყო, ანუ გაუგებარია რა ქვია მაგას, მაგრამ კაცთან სექსი არ ეხამუშებოდა, თვითონ ეს ორგანიზაცია იყო ცხადია ძალიან კაცურობაზე და მასკულინობაზე და რაღაც ეგეთი მეებზე აგებული. თუმცა ასევე ამბობენ რომ თქვა სხვა ультраმემარჯვენეების განსხვავებით გოგოები ყავდათ состаვში, ან სხვაგან როგორც ეს ნაცისტები რო დადიან ხოლმე, იშვიათად რო ხალი ყავდათ состаვში, იმიტომ რომ უნდა წარმოიდგინე რომ ხალი რო ყავდეს და კარგად რო იყოს, სავარაუდოდ ნაცისტიც არ იქნებოდა. ამათ შედარებით კიდევ ვიღაცები ყავდათ. კაი, ვიდრე კიდე თავიდან გავმეორდებოდი და ორჯერ მოყვებოდა ერთსა და იმევე რამეს, გადავიდეთ ზოგადად რუსეთში რა ხდება იმაზე. ესე იგი, რუსეთში რა ხდება? იქ ავართ, მანამდე რაც მოყვევით რომ ელცინმა 10 წელს ესროლა, მე რუსეთი გაყიდა არჩევნებში მოსაგებად და არის სერიოზულად არაპოპულარული, მაგრამ ქვეყანას სისტემა არის აწყობილი რომ მაგისი რეალური ალტერნატივა არიან კომუნისტები, ონდიმენა კომუნისტები, ზუგანოვი, რაც არავის არ ეხალისება, მაგრამ ამის პარალელურად ელცინი არის ჯერთ ყოველთვის რასნაირი უსიამოვნო ტიპი იყო, ყოველთვის ძალიან სვამდა და ეტყობოდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას. პლუს ამას დაერთვაში ამავიწყო ჩეჩნეთში ომი, კაცო. ამ დროს დაიწყო ჩეჩნეთის პირველი ომი, რომელიც იყო უკიდურესად სისხლისღვრელი დედამოწმული მოვლენა. რუსი ჯარისკაცი ოფიციალურად, რავი, 6000-მდე რუსი ჯარისკაცი მოკვდა 94-დან 96 წლამდე, იყო 2 წელზე ცოტა ნაკლები იყო ეს პირველი ჩეჩნეთის ომი. რეალურად ალბათ ფიქრობენ, რომ რაღაცა 7500-4000 რაღაცა ეგრე, ან სხვები ამბობენ, რომ 14000 მოკვდა, სავარაუდოდ სადღაც ჩუაში არის რეალობა. ჩეჩენი მებრძოლი რამდენი მოკვდა არ ვიცით, აი 3-დან 17000-მდე, ნუ რაღაცა ბევრი რა. და პლუს ამას სამოქალაქო მოსახლეობა, იქ ჩეჩნეთი პატარა, უკრაინა არ არის, ანუ პატარა არის რა, განსაკუთრებით რუსეთთან შედარებით. ტიპები ჩავიდნენ და იავარქმნეს იქაურობა, სამოქალაქოს 30000-დან 100000-მდე ადამიანია მკვდარი ამ არასრული 2 წლის განმავლობაში. დაახლო აი 900000-ზე მეტი ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ის იყო სუპერ სისხლიანი დედამოწმული ომი, რომლის არავის არ უნდა და არც ჯარისკაცებს არ უნდა თომი, არც რუსეთში იყო არაპოპულარული, თვითონ ჩეჩნეთში იყო არაპოპულარული კი, იმიტომ რომ თავს დაესხნენ, და რომელიც წააგეს რუსებმა, ანუ ბოლოში დასრულდა, ზავს მოაწერეს ხელი, მაგრამ ჩეჩნეთმა მოიგო რა. 2 წელი ტიპებს ებრძოდნენ, იქ არის დედაუტირეს, გაჟუჟეს ძირითადად ეთნიკურად რუსები, თან იმიტომ რომ გროზნო გაასწორეს მიწასთან. ოღონდ მანამდე ვინც გაქცევა შეეძლო ჩეჩნები, ვინც იყო ზოგი სოფელში წავიდა, ზოგი ნათესავთან წავიდა და ვისაც ასასვლელი არ ქონდა, მარტო ისინი იყვნენ დარჩენილი ქალაქში და ამათი აბსოლუტური უმეტესობა ეთნიკურად რუსები იყვნენ, ვისაც ასასვლელი არ ქონდა. და ეს უკიდურესად არაპოპულარული ომი იყო, რომელიც კიდე წააგეს. ახოდო ამას მოყვა ეკონომიკური კოლაფსი რუსეთში 98 წლის რაღაცა უბედურება, 1998 წლის, რომლის დროსაც ინფლაცია მიაღწია 84%. ბევრი ბანკი გაჩერდა საერთოდ, რაღაც ვეღარაფერს იმას შვებოდნენ. ამ ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები, როგორც უკვე ვთქვი, above my pay grade არის, წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ ნუ ბევრი სხვა მიზეზი ქონდა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო, რომ დასავლეთ ხოვის დახმარება. და ნუ ოფიციალურად ცნობილია, რომ სოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 5 მილიარდი დოლარი ასესხა, რომელიც აი 98 წელში ეკონომიკურ კრიზისამდე მაშინმე მოიპარეს, ანუ მთლიანად გაქრა, ვიღაცების ჯიბეში წავიდა. ანუ ქვეყანას დედა აღარ ყავს და ამ დროს ვიღაცები აი სერიოზულად გამდიდრებულები არიან, გაქსუებულები არიან. და ეს დრო მახსოვს, ანუ ამ დროს ჯერ კიდე რუსულ ჟურნალ-გაზეთებს კითხულობდი ხოლმე კარგები რაც იყო და ერთ-ერთი კი არა, მახსოვს, ნიზავისი მაგ გაზეთა იყო, თუ არ ვიცი, შეიძლება ჟურნალი იყო, ტექსტი მახსოვს რა, შეიძლება აგანიოკი იყო, არ ვიცი, სადა წერა. ესეთი დიდი სტატია იყო, კურს ნადამიანად კურსი უნდა შეიცვალოს, ოღონდ ირონიული სათაური იყო, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო იმაზე, გაგანი ამ კრიზისის დროს, რომ ყოველჯერზე რაღაცა ცუდი რო ხდება, ვიღაცაებიო გამოტყნაროთებიანო და ამბობენ, რომ კურსი უნდა შეცვალოთ, ანუ ეს ლიბერალური დემოკრატიაზე და არაო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ხანდახან ცუდი რაღაცები ხდება ხოლმეო და ვიღაც ტიპის ამბავი იყო მოყოლი, რომელიც მე მგონი ლიტერატურული პერსონაჟი იყო, მაგრამ როგორც ნამდვილი ისე იყო, რომ ვიღაცა ვანია არ ვიცი რა სხვა ერქვა, რომელიც ბანკში მუშაობდა, რომელმაც სამსახური დაკარგა, მანქანა ყავდა, მანქანა მე აღარ ყავდა, მაგრამ სამაგიეროდ ამასობაში მეტროთი დაიწყო სიარული, გაიცნო ვიღაცა სიმპათიური გოგონა და მოკლედ მთელი პონტი იყო, რომ ესო კი თავზე ჩამოგვეკცავ ქვეყანა, მაგრამ არა უშავსო რა, მეტროთი ვიბლითო ეს და დაფეთქებულიო და არადა რეალურად არ იყო ეგრე, ხალხი იყო ძალიან უკმაყოფილო, რომ ბილადნო ვთქვათ. პლუს ამას ეტყობოდა, თვითონ ერთვებოდა თვითონ ელცინის საერთაშორისო იმიჯი, რომ ელცინი იყო, ну, лоти იყო რა, სერიოზული პრობლემა ჰქონდა ალკოჰოლთან დაკავშირებით და თავს ჭრიდა მთელ რუსებს. ანუ უცხოეთში ითვლებოდა ამერიკაში, რომ აჰა, რაღაც ეს ეგზოტიკური რუსი, რომელიც ჩამოდის, გაპროჭილი ფეხზე ვერ დგას, რა წაიცეკვებს, მაგრამ რუსებს უტყდებოდათ რა, რომ რაღაც ხო გინდა, რომ შენი ლიდერი რაღაცა წარმოგადგენდეს და აქ არის ტიპი, რომელმაც ერთი რუსეთი გაყიდა, მეორე არავის არევასება საერთოდ, არის მინა ლოთ ბაზარა და ვართ ახლა მოკლედ იქ 98 წლის ბოლოს, რომლის შემდეგაც არ ვიცი უკაცრა წავიდა რუსეთის ცხოვრება თუ არა ესეთ, მაგრამ ეგეთი ამბავი იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისი იყო ძალიან ღრმა, როგორც ვკითხულობ, ანუ უშუალოდ მოსახლეობაზე აი სახაც ცოტა ნაკლებად ვიდრე 90-იანების დასაწყისში იყო. ანუ მიჩვეული იყო რამდენიმე წლის მერე კიდე ერთი კრიზისია, მაგრამ შედარებით, ანუ საბანკო სისტემას და რაღაცეებზე ძალიან დამანგრეველი იყო, მაგრამ უშუალო მოსახლეობას ისე არ შეხებია, როგორც წინა წლებში. და ამის მერე მოხდა რამდენიმე რაღაცა, რამაც ახლა პუტინთან მივდივართ, რამაც ხელი შეუწყო პუტინს. ერთი ის იყო, რომ ამ კრიზისს ჰქონდა ბევრი ცუდი შედეგი, მაგრამ კარგი რაღაცეებიც ჰქონდათ. ერთი ის, რომ ამხელა ფინანსური კრიზისიდან ქვეყანა ძალიან მოულოდნელად გამოვიდა, ძირითადად იმიტომ, რომ 99-2000 წლებში ნავთობის ფასმა მოიმატა საგრძნობლად. მეორე იყო, რომ ფული რო გაუფასურდა, შიდა ინდუსტრია რაც იყო, საკვები და ასე შემდეგ, მაგათვის იყო კარგი, იმიტომ რომ იმპორტირებული საქონელის ფასი ძალიან გაიზარდა და ამიტომ ყველა რუსული სყიდვაზე გადავიდა და ამიტომ რაღაცა ვიკიპედიიდან მკითხულობ, ანუ შეიძლება არ იყოს ესეთი სწორი, მაგრამ როგორც წესი ვიკიპედიაში რო მკითხულობ, ხო, არაუშავს რა, შეიძლება მთელი სიმართლე არ იყოს, მაგრამ ძალიან არასწორიც არ წერია. და მოკლედ რა, ნელ-ნელა ეშოლათ. ამ დროს პოლიტიკურად ხდება ის, რომ ელცინმა იცის, რომ უნდა წავიდეს, ან ჯერ ერთი ვეღარც მართავს ქვეყანას, ვეღარც ვერაფერი და ეძებს შემცველს კი არა და შემცველს, რომელიც მაგას და მაგის ოჯახს არ შეეხება. და თვითონ არის პრეზიდენტი, რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი დანიშნა და იგულისხმებოდა, რომ ეს პრემიერ-მინისტრი გახდება მერე მაგისი შემცველი, ჯერ ერთი, მერე მეორე, მერე მესამე და ნუ ერთ-ერთი იყო ვლადიმირის ძე პუტინი. და უკვე პუტინი იყო პრემიერ-მინისტრი, როდესაც რუსეთში მოხდა რამდენიმე აფეთქება საცხოვრებელ კორპუსში, მოსკოვში და კიდე ხო უყურებ ვოლგოდონსკში და ბუიანაკსკში, სადაც 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 1000 დაიჭრა, მთელ ქვეყანაში გახდა შიში ტერორიზმის და ეს იყო საბაბი იმისა, რომ დაწყებულიყო მეორე ჩეჩნეთის ომი და ამას სათავეში ჩადგომოდა ვლადიმერ პუტინი და მაგისი პოპულარობა გაზრდილიყო. ეხლა ზუსტად რა მოხდა და რა არ მოხდა 100%-ით არავინ არ იცის, მაგრამ აი სრულიად დარწმუნებულია სულ ყველა, რომ ეს და ბევრი მიზეზი არსებობს მაგისთვის, რომ ეს აფეთქებები იყო FSB-ს მოწყობილი და დაგეგმილი იყო უმაღლესი სულთავიდან ქვემოთ. ანუ ერთ-ერთი საბაბი რო ყოფილიყო ჩეჩნეთში შესაჭრელად. ჩეჩნები მიზეზსაც აძლევდნენ, ანუ პარალელურად ჩეჩნები შეიჭრნენ ინგუშეთში და იქ ცადეს ომის დაწყება, მაგრამ ნუ ეს აფეთქებები ძალიან დიდი ალბათობით, კარო, ხა მე პირადად ეჭვარ მეპარება და ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც ოდნავაც ეჭვარ ეპარება, აი ძალიან ბევრი მიზეზია მაგისთვის, რომ იყო ჩაწყობილი აფეთქება თვითონვე მოაკვლევინმეს რუსებმა თავისი 300-ზე მეტი ადამიანი იმისთვის, რომ პუტინი უპრობლემოდ გამხდარიყო პრეზიდენტი და პარად პოპულარული საბაბი ქონოდა ჩეჩნეთში შეჭრის, რომ აი რაღაც თავიდან რა გვინდა ჩეჩნეთში არ ყოფილიყო ეგ შეკითხვა. და მერე ვკითხულობდი ბევრს, რომ აი ვისი მოწყობილი იყო და რაღაცა სავარაუდოდ როგორც ამბობენ, თვითონ პუტინმა ამის შესახებ იცოდა, მაგრამ პუტინის დაგეგმილი არ იყო, მაშინ არ იყო უფროსი და არავინ არ ეკითხებოდა, იყო ელცინის უახლოესი გარემოცვის დაგეგმილი. და მოკლედ ხა სადავართ რა, 99 წელია პუტინი მოვიდა ამ საშინელ სისხლიანი დასაწყისით და გააგრძელა სისხლიანად ჩეჩნეთის მეორე ომი, რომელიც ნუ ამჯერად რუსებმა მოიგეს ესეთი ნათქვამი არ, ანუ იავარქმნეს იქაურობა და მიწასთან გაასწორეს და საშინელებები აკეთეს და ამ დროს ჩვენ ნაციონალ ბოლშევიკებს რომ მოუბრუნდეთ. ამ დროს დუგინი წამოსულია ნაციონალ ბოლშევიკებთან და თავისი ევრაზიული კავშირი დაარსა, რამ ცოტა უფრო ადრე წამოვიდა, მაგრამ ამ დროს როცა პუტინი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ ტიპებს ჰქონდათ ესეთი შეკითხვა, რომ სადავართ ეხა ვერმეს ხარს უჭერ თუ არ უჭერ. დუგინის ასტავი გახდა სუპერ პროპუტინური და დაიწყეს რაღაცა ევრაზიული რა მისტიური რაღაცა სიროების ქსელის გაკეთება, რომ დაეჭირათ ხარი ხელისუფლებისთვის. ლიმონოვი და დანარჩენები მის დარჩენილი იყვნენ ძალიან ოპოზიციურად განწყობილები. და პრინციპში პუტინის ხელისუფლების პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში მეტი მაინამაინც ესეთი აქტიური ოპოზიცია ქუჩაში რო გამოსულიყო და რაღაცები დაეწყოთ, ამ ნაცბოლების მეტი არავინ არ იყო და ესენი გამოდიოდნენ ქუჩაში იმის დედავატირი. თან წინაზე რო ვახსენე, რომ აი რაღაცით გირჩს ყვანან, მეთქი კიდევ ერთხელ ბოდიში გირჩთან არა იდეოლოგიურად, არამედ იმ გაგებით, რომ აი პოლიტიკოსი არის, რომელსაც გალსტუკი არ უკეთია და ხალხის ენაზე ლაპარაკობს და ამაშიც გვანდნენ კიდე რომ აქციები რომელიც ჰქონდათ უფრო საინტერესო აქციები იყო ვიდრე ეს ქუჩაში გამოვედით და დავდექით და დავიშალეთ. არა, ჰქონდათ ერთ ქუჩაში რომ გამოდიოდნენ რაღაცა სლოგანებს ყიროდნენ, საინტერესო დემონსტრაციები ჰქონდათ განსხვავებით სხვებისგან. პლუს ამას ჰქონდათ რაღაცა თქვა დაიკავებდნენ რომელიღაცა პოლიტიკოსის კაბინეტს, ვიღაცას ესროდნენ ვარდებს, ოღონდ ეკალდაცრილს, რომ ну ай ჩვენ პროტესტს ვაცხადებთ, მაგრამ თან რო არ დაგიშაოთ არაფერი, რაღაცა ეგრე. და რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ ნაცბოლებს იჭერდნენ, ცემდნენ, ხო იცი, რუსეთში ხელისუფლების წინააღმდეგ რო გამოდიხარ, რას გიშვებიან და თან მარტო ეგენი იყვნენ, რამდენიმე წელი მეტი არავინ არ იყო. მაშინ ხა წინაზე გითხარით, რომ ლიმონოვი ჩასვეს სიხეში იჯდა, იმიტომ რომ ყაზახეთში რევოლუციის მოწყობას აპირებდაო, რომელიც ხა სიგიჟეს გავს, მაგრამ რაღაცა სიმართლის მარცვალი მანდ იყო, მაგრამ რა დონეზე არავინ არ იცის, მერე გამოუშვეს. მოკლედ მერე ნაციონალ-ბოლშევიკური პარტია აიკრძალა საერთოდ. და ამათ გადაირქვეს სახელი კი არა, გაერთიანება იყო ეგეთი სხვა სასტავის, დრუ გაერასია, სხვა რუსეთი ერქვა. და იყო ამ სასტავის გაერთიანება უფრო კი არა, გაცილებით უფრო ლიბერალურ განწყობილ ტიპებთან, კასპაროვთან და ქუჩაში გამოდიოდნენ ხადარკოვსკის გასათავისუფლებლად, ესე ხელჩაკიდებულები. უცნაური სასტავი იყო ეს, ლიმონოვი იყო კომუნისტი ნაცისტი, ქუჩაში გამოვარდნილი, თავის შეყვარებული ტიპი და ნუ ეს ესენი იყვნენ რაღაცა ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რაღაც ხნის განმავლობაში ერთად მოძრაობდნენ. და ჰქონდათ, იმიტომ რომ ესეთი ერთგული პარტიის წევრები ნაცბოლებს რო ყავდათ, იქ რუსეთში კი არ, ნუ აი არავის არ ყავდა რა გარშემო რა, იმიტომ რომ რაოდენობრივად მე ბევრი არ იყვნენ, მაგრამ თავდადებული ხალხი იყო. არ ეშინოდათ ციხეში ჩასმის, არც ცემის არ ეშინოდათ კი არა და მზად იყვნენ. და ცოტა უცნაურია მაგას რო კითხო, იმიტომ რომ გონია რომ სექტანტები არიან, ან ცოტა სექტანტები არიან, ცხადია, მაგრამ ამავე დროს თან არ არიან რა სხვა ულტრამემარჯვენეებისგან განსხვავებით, ამათ გაცხადებული ჰქონდათ, რომ ესენი არ არიან რასისტები და რასიზმს ებრძვიან და არ არიან ანტისემიტები, რაც რუსეთში განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე თუ ხარ, იშვიათია რა, მაშინ ებრაელებს აბრალებენ ხოლმე ყველაფერს. და როგორც ჩანს, თან ლიდერშიპი ამაში ის იყო რა, ლიმონკაში რაღაცებს რო აქვეყნებდნენ, ძირს რასიზმი და რაღაცები ეწერათ. ადგილზე ხა უშუალოდ იქ რომ მიხვიდოდი რა ოფისში, იქ ხა ანტისემიტებიც იყვნენ და რასისტებიც, იმიტომ რომ ხალხი ხა ვინც ულტრამემარჯვენებთან მიდიოდნენ, ხო ხან ერთ სასტავში მიდიხარ და ხან მეორე სასტავში და ბევრი იყვნენ ისინი ფეხბურთის ფანატები და სკინჰედები და მოკლედ რა ხა ებრაელი თუ იყავი იმათთან ერთად არ დააბირჟავებდი, იმიტომ რომ ვიღაცა ქცემდა, მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალურად გაცხადებული იყო რომ არ არიან. და ეს ტიპები, სკინჰედები ვინც არიან, განსაკუთრებით ვისაც ნადირობდნენ და ვისაც ერჩოდნენ, იყვნენ შავკანიანები და შავტრაკიანები. შავტრაკიანები ვარ ჩვენ, ჩერნეჟოპი ჩვენ, ანუ ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები და ალბათ ჩრდილოეთ კავკასიის წარმომადგენლებიც, იმიტომ რომ რუსებისთვის სულ ერთია, ყველანი ხაჩიკები ვართ. ხაჩ, როცა ამბობენ ანეკდოტი, როცა არის ხაჩზე ვართ ჩვენც ავართ და სომხებიც არიან და აზერბაიჯანელებიც, რომ მაგაც განსხვავება მაინდა-მაინც არ არის. ალბათ ინგუშებიც, არ ვიცი, ლაზები, whatever. და მაგ დროს თან ისეთი არის რაღაცებს რო კითხულობ, ანუ საშიშია რა, უამრავი ქართველი ცხოვრობდა იქ, ამარა მეტროში რო დადიხარ ძალიან ხმამაღლა ქართული ლაპარაკი, შეიძლება გაგსვლო და შეიძლება ეგენი შემოთესლებულიყვნენ მეტროს ვაგონში და არაერთი ადამიანი მოუკლავთ ეგრე, ქართველიც და აზერბაიჯანელიც და სომეხიც, მარტო ის ეროვნების გამო რა მას რასისტულ ნიადაგზე, იმიტომ რომ აკონია რა და ხო იყვნენ აქედან ჩასული ტიპები, რომ არა ძველი ბიჭი ვარ და შემილა სიტყვა მეთქმის და მე რაც ამიკითხავს მაგათ, რაც აქვთ გაკეთებული, ან ჩვენებს კი არა იმათ, რას დაებაზრები და რასისულელი რა კაცობას გამოიჩენს, ანუ არის 20 სული მეტროში დაგადგება, ადიდასებში ჩასმული ნავარჯიშები ხალხი გადაპარსული თავით, რომელსაც ერთ სული აქვს, რომ იმენა კასტეტებით მოკკლან და ვერც დაელაპარაკები ვერაფერს და ვერც მოერევი, იმიტომ რომ ბევრი არიან და კაციშვილი იქ შენ დამხმარე არ არის და ბევრი ეგრე სასტიკად უცემიათ, რომ საწოლად ჩავარდნილა და ბევრი ისე უცემიათ, რომ მოუკლავთ. ნაცბოლები მაინდა-მაინც არ იყვნენ ეგ ხალხი, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა ულტრამემარჯვენეებისგან, ახლა როცა ვკითხულობდი, უფრო თვითონ აგრესიულები არ იყვნენ, როგორც მაგ დროს აგრესიის მსხვერპლები იყვნენ. ან მე რა სამა ფრა, ეხა საფეხბურთო ფანატები ვიღაცა ნაცისტები რუსები ვინც არიან, ეხა აქაც მივიდოდნენ, სხვაგანაც წავიდოდნენ, მაგრამ გაცილებით უფრო ძალადობრივი და უფრო უარეს ტიპები იყვნენ მაშინ არსებობდნენ ვიდრე ეს ნაცბოლები. ნაცბოლებს არაუშავდათ, გარდა იმისა, რომ ბაჩამ ჩერა ხომ რაც კრასიევა თურალს 2000-იან წლების დასაწყის ვამბობ, მაგ დროს ხაჭოჩამ ჩერეში არ მოდიან თავი რო შეგვაკლან თუ რა რაღაც მოსკოვში მოწყენელებმა რომ არიყვნენ დადიან და პუტინს ებრძვიან რა თან ებრძვიან ამ ლიბერალებთან ერთად და თან ქონდათ მთელი რაღაცა სტრატეგია 31 არქვა რომ ყოველი თვის 31 წელს ჩვენ როცა 31 არის იმ თვაში ატარებდნენ აქციას მაიაკოვსკის ძეგლთან მოსკოვში ტრიუმფალნაია პლოშადზე იმიტომ რომ კონსტიტუციის 31 მუხლი თუ არ ცდები არის სიტყვის თავისუფლება თუ რაღაცა არის ხარა მოკლედ ამ კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად თუ შეკრების თავისუფლება სადაც წერია თუ შეიძლება მითხარით ხა ეგრე ყველაფერი არ ვიცი მან და ან მოკლედ 31-ში იყრიებოდნენ და რაც მაიკოსკის ლექსებს კითხულობდნენ და ყოველ 31-ში მიდიოდნენ და ყოველ უფრო წელს ყოველ შემდეგ წელს უფრო სასტიკად სპუტინის ხალხი მოდიოდა და თავピრს გაუერთიანდება იმისთვის რომ არა სანქცირებული დემონსტრაცია ჰქონდათ იქ ტიპებს. ეს ყველაფერი განაცვალეს შეიცვალა 2014 წელს, როდესაც, ანუ ეხა რა, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა და შემდეგ გამოიწვია დონბასში ვითომ ადგილობრივი LDR-ი თუ NDR თუ რა თქვია, მოკლედ დონბასში როცა გამოიწვია ომი უკრაინის წინააღმდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში და როდესაც თან ამბობდნენ რომ არაკაცო ადგილზე დაიწყეს ჭუბი ჩვარაშუაში ვართ, ნუ არა და ყველამ ვიცით რომ ეგენი იყვნენ შუაში და მაგ დროს მოხდა ნაცბოლებში ერთ-ერთი გახლეჩა ლიმონოვმა, მოკლედ შეიცვალა მთელი ისა პუტინის საწინააღმდეგო პონტი და თქვა რომ ამიერიდან ჩვენ ვართ პუტინის მხარდამჭერები, იმიტომ რომ ყირიმის ანექსია ასწორებს დონბასში ომი ასწორებს და ამ წიგში ნაცბოლების ამბავი რო არის მოთხრობილი, იწყება ესე რომ 2014 წლის 31 დეკემბერს, როცა როგორც წესი სტრატეგია 31 და პუტინის საწინააღმდეგო თუ შეკრების თავისუფლების დასაცავი დემონსტრაციები როცა იმართებოდა, მოკლედ როგორც ლიმონოვმა თქვა რომ პუტინისკენ ვარ თუ აღარავინ ამათ აღარ არბევდა ცხადია და იკრიბებოდნენ ამ მაიაკოვსკის ძეგლთან და ეგეთი 31 დეკემბერს ეგეთი სცენა აქვს რომ ორი სასტავი არის მაიაკოვსკის ძეგლის გარშემო. აქეთ არიან ესეთი პროპუტინური ნაცბოლები, რომლის სათავეშიო ამ დროს ეს წერია ბენეს აიჟო. აი ჯეიტი წერია და არ ვიცი როგორ გამოითქვის, ლატვიელია შავკანიანი ლატვიელი ნაციონალ ბოლშევიკი, რა უცნაურია, რომელიც არის იქ მოსკოვში და ნაცბოლებში შავლენინს ეძახდნენ. და ის მოკლედ ორი მიტინგია. ერთი ამ ნაცბოლების და ეს შავი ლენინი დგას და ამბობს, რომ უკრაინაში ომი არის რეალურად კლასობრივი დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინელ მუშებსა და მაღაროელებსა და კიევის ოლიგარქებს შორის, რომელსაც ბოლომდე უნდა დაუჭიროთ მხარი. და ეს შავი ლენინი იყო იქ, იმიტომ რომ დონბასში იბრძოდა, ჩამოსული იყო უკან და მერე უკან თავის ლატვიაში აღარ შეესვლებოდა, იმიტომ რომ დაიჭერდნენ იქა. და არ ვიცი, ცოცხალია თუ არ არის ეს კაცი, თუ არ არის ცოცხალი, სუბუქი იყოს მისთვის ის მიწა, სადაც არის გამარხული, თუ ცოცხალია, მალე ამ სუბუქოს არ ვიცი როგორც არის. და მოკლედ ერთხარეს არიან ესენი და ამას იძახე რომ მუშათა კლასი და რაღაც და მეორე მხარეს არიან ასევე ყოფილი ნაცბოლები, რომლებიც ომის წინააღმდეგ არიან და კითხულობენ მაიაკოვსკის ლექსებს და ერთ-ერთი ტიპი კითხულობს თავის ლექსს, რომელსაც ქვია აპალჩენეც და ერთმანეთს უყვირიან, ჩხუბამდე არ მისულა საქმემ, არ უნდა დაძაბული ვითარება იყო და მოკლედ ტიპი არის ახალგაზრდა პოეტი, ყოფილი ნაცბოლი, რომელიც გამოიყო მაგათ, როცა იმათ დაუჭირეს დონბასში ომს მხარი და კითხულობს ამ ლექს, რომელიც მომეწონა უბეიმინი აპალჩენეც ტოლციბე კუპეტ მენტის ბიუჯეტნი ხძენეთ მომკალი აპალჩენეც, როგორ არის მილიშამენ არის ინგლისურად ნათარგმნი, აპალჩენეცი ვთქვათ, ანუ არის არა ჯარისკაცი, არამედ მოხალისეთ წასული ტიპი რუსი, რომელიც ჯარისკაცი არ არის, მაგრამ იქი ბუზის და იარაღი აქვს ხელში და ეუბნება მომკალი გახდი მსახურელი ხელი სტანჯისნიცეი კარაევში, მე ხო ადამიანი არა ვარ, ჩემ ვენებში მძღნერი დამედის, ძირმო წიჩათმა იხმინა მომკალი, მე ხო პატრიოტი არა ვარ, ან შეიძლება სახეა სიფათი არ მივარგა უბრალოდ, რა გინდა მიზეზე დაიკიდე ნახოევა, არ არის საჭირო მომკალი, მომკალი შენ ხომ სისხლი უკვე გასინჯე, ხომ ნახე რომ ჩვენ ზმურ ტივიძილ как братскому народу боевые братья братские могилы роют. ხომ ნახეთ როგორ ამ ვერ თაგმი და თუ გესმით რუსული ხომ კარგი თუ არა და მეზარება. ჩართავ ტელევიზორს და იქ დაგიცავენ. შენ ხო თვითკონტროლი არ შეგიძლია. ათ და უბეიმინია დაბრავოლეც ატამს წიზარას პიატავა მალჩიკა მომკალი მოხალისევ და გადამიხადე სამაგიერო ჯვარზე გაცმული ბიჭის გამო. რასპიატი მალჩიკ ჯვარზე გაცმული ბიჭი მაშინ იყო ესეთი რუსული დეზინფორმაცია იყო რომელსაც ტელევიზორში ძალიან აქტიურად აჩვენებდნენ ხოლმე რომ თითქოს დონბასში უკრაინელებმა ჯვარზე გააკრეს ვიღაცა პატარა ბიჭი. რაც ცხადი არ მომხდარა, ანუ აი არანაირი აბსოლუტური აბსურდი იყო, მაგრამ ხვაზე ხართ ხა რუსეთის ტელევიზორში ის არ იყო რომ აბსურდი არის თუ არ არის, ერთ-ერთი რის გამოც უნდა დონბასში დავიცვათ ისინი ჩვენი ძმები, გარდა იმისა რომ მუშათა კლასი დავიცვათ დონეცკში არის რომ ისეთი საზიზღრები არიან რომ პატარა ბიჭი ჯვარზე გააკრეს, რომელიც კიდევ ერთხელ ისეთი აბსურდი იყო რა თვითონ ისინც აბანო რა რა საჩვენებს ტელევიზორში, მაგრამ რამდენიც კიდე იმდენი შეიძლება დაიჯერო ეგეთი. და მეორე მაგ დროიდან მახსოვს აი ჩემი ორი საყვარელი ბჭყალებში დეზინფორმაცია იყო, ერთი ეს აბსურდი და მეორე რაღაცას ყვებოდნენ რომ რომელიღაცა რაზმი დონეცკის ბოროტმა უკრაინელებმა ალყაში მოაქციეს და იმათ საჭმელი და სასმელი არ ქონდათ და ვიღაც ქალი იყო რომელსაც მე მგონი ბავში მოუკლეს ახალშობილი და ეს ძუძუს აწოვებდა ჯარისკაცებს რომ ისინი შიმშილით არ მომკვდარიყვნენ. აი ესეთ რაღაცებს აჩვენებდნენ მაშინ ტელევიზორში. ალბათ ეხაც რა გაგიკვირდეთ, მაგრამ ფაქ არა. და მორლით ეს ლექსი გრძელდება რომ მომკალი მოხალისო შენი პრეზიდენტი შენით კმაყოფილი დარჩება ნაფლეთებად მაქციე მიწად მაქციე რუსული გაზაფხუ რუსკაი ვისნირას პუსტილის პოჩკი რუსული გაზაფხულის კვირტები ამოვიდა არ დაახანო მომკალი საზიზღარო შენ ხო ეს ასე გინდა იმიტომ რომ ვიდრე შენ დონბასში იბრძოდი მე შენ ქალიშვილებს წნავდი და შენ სამ წლის ბიჭს ბიო მივყიდე ვეც პაკატე ვაევალ ზადან ბასია ტრახალ ტაიხ დოჩეკა ტიოხ გადავალნამუ სინუ პრადავალ სპაის. რაღაცნაირი ჟუტკი ლექსია ისეთი რა კონტრკულტურული ისეთი ძველი ნაცბოლურ სტილში, მაგრამ აჩვენებს როგორ არ ვიცი რას აჩვენებს ფოს ამ ლექსის წაკითხვა მინდოდა. ჟუტკი არის რაღაცნაირად პანკორია ესეც. ხო და მოკლედ ეგ ამბავი იყო და ეს ტიპი როცა ამ წიგს წერდა ნაციონალ ბოლშევიკებზე არის თუ არ ვთები 2018 წელს რაღაც ამას წინათ არის გამოსული, მაგრამ უკრაინაში ეხანდელ ომამდეა გამოსული და იქ იყო მისული ნაცბოლები აღარ არსებობენ ამ დროს უკვე დრუ გაერასი ყოფილი ნაცბოლი ლიმონოვის ხალხი არა სხვა სახელები ქვიათ და ეს ბუნკერში ვიყავი მისული რომელიც იქ მიყვებოდნენ რა ადრე 90-იანებში რომ ბუნკერი ქონდა ისო საკაიფო იყო იქ ბევრი ოთახი იყო და სულ არტ რაღაცეებია წყობოდა ესო უფრო პატარაო მაგრამ ჩვენო პროტესტლები ვართ ამ ტიპს ეუბნება რა ვისაც ელაპარაკება იმ ბუნკერში იმიტომ რომ მაშინაც სიმღერებს ღეროდნენ რომ ბრძოლაზეო და ეხა ვაკეთებთო რა ვიბრძვითო იმიტომ რომ იქ რო ჩავიდა იქ ვიღაცები დაბრუნდნენ დონბასიდან ნაბრძო დაჭრილები იყვნენ და ბევრი იყვნენ პრიბალტები ანუ იქ მცხოვრები რუსები რომელსაც მეორე პრობლემები ექნებოდა თავის სახლში აღარ ჩავიდოდნენ იმიტომ რომ არავის არ უნდა და იქ დონბასში ნაბრძოლი ლატვიელი რო უკან ჩასულიყო და აღარ შეუშვებდნენ და ნუ პახოდო იქ იყო რაც ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული დახმარება ჩავიხედავ ეს ამბობს და ლამაზად თუ რაღაცა იქ კონსერვები და პამპერსები და რაღაცები ჰქონდათ რომ თავის მუშათა კლასელ ძმებთან გაეგზავნათ დონბასში და ეხაც ალბათ ეხა ეს состаვი აღარ არსებობს იმიტომ რომ ლიმონოვი აღარ არის ცოცხალი და სხვადასხვა მხარეს წავიდნენ ზოგი რომელ პარტიაში გაართიან და ზოგი არ ვიცი მოკლედ ეხლა რა შვებიან არც მინდა რომ პრინციპში ვიცოდე, იმიტომ რომ სამდენი ვილაპარაკე და გავედი ბოლოში და როგორ დავამთავრო არ ვიცი. რა შვებიან და ალბათ მიდიან და აბა მე რა კაი რო უკრაინში შევიჭერით და გავათავისუფლებთ ჩვენ მეგობარ მუშებს და მაღაროელებს და დროზე მოვიშორებს თავიდან კევერ ოლიგარქებს და ნაცისტებს. არ ვიცი ნაცისტებს ფაშისტებს უწოდებენ თუ არა იმათ, იმიტომ რომ თვითონ არიან ფაშისტები. მაგრამ ალბათ უწოდებენ, იმიტომ რომ ირონიის გრძნობა მაგათ თავიდან ქონდათ, მაგრამ ამავე დროს ქონდათ, როცა საქმე შეეხებოდა სწობს და ტროლინგს და ასე შემდეგ და მაშინ როდესაც აქეთ მოეთრეოდნენ საბრძოლოთ ოჩამშირეში, მაშინ უცებ არ ქონდათ. მაშინ ლამაზია ცხოვრება ე ბორთოხლის უნში მინდა რომ მოკვდე. კიდევ ერთხელ შევგინებ შეძა მოტყნულო რა რაღაც ჩემი ფორტოხლის სუნში ყდები წადი სხვა ფორტოხალი არა გაქვს რუსეთში რომ იქითიო თუ მაინდა მაინც ლიმონოვზე ეხლა წეს უნდა გამოსულიყო ფილმი ანუ ერთი ბიოგრაფიული რომანი არის ეგეთი რომელსაც ქვია ლიმონოვი რომლის ავტორიც არის ემანუელ კარერე რომელიც არის ფრანგი ავტორი სცენარისტი და რეჟისორი რომლის დედაც არის ელენ კარერე დენკოს, არ ვიცი როგორ გამოთქვის ფრანგულად, მაგრამ დაბადებული იყო ელენე ზურაბიშვილად, რომელიც ცხადია, მოკლედ ეს ემანუელ კარერე არის ჩვენი სალომე ზურაბიშვილის ქაზინო წერია, ანუ ამის დედა რა, ემანუელ კარერეს დედა არის სალომე ზურაბიშვილის ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, არ ვიცი უბრალოდ რანაირი კუზენია, მაგრამ არაფერს ვაშავ ბოლტ გითხარით რა, ნახე რომ ეს ტიპზე ბიოგრაფიული რომანი გამოვიდა, მერე გადავედი მეთქი ემანუელ კარერე ვინ არის და რომ დამხმარო დედა ყავს ზურაბიშვილი, მეთქი ვარა უცნაურია, კიდე რა დოკუმენტური სერია არის Can't Get You Out of My Head, რომელიც ასევე ლიმანს ეძღვნება და წესით აქ წერია რომ ფილმი უნდა გადაიღოთ ლიმონოვის ცხოვრებაზე, რომელიც გადაიღეს თუ არ გადაიღეს, არ ვიცი რა ხდება. თავად ლიმონოვი 2020 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, ამითი რაცნაირი კიბოთი ცუდათ იყო დიდი ხნის განმავლობაში. და ხო ასე ხარ, მსუბუქი იყოს მისთვის რუსეთის მიწა. თუ ახლა უსმენთ პირველად ან წინა იმაში ვახსენე რომ იმაცე არ მეთქვამს ლეტოვზე და კუროხინზე ამაზე ვამბობ. ევფემიზმია იმისა რომ ძაღლი მიხვდა სულში თქო. Поедем на войну.